Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио КТВ, сега имаме възможността да чуем мнението и да разберем позицията на Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Продължавате ли работата в пленарна зала или приключихте?
Приключихме.
Приехте закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт?
Да.
Е, какви са впечатленията ви? Това ли е закона, който очаквахте?
Лично съм доволен, че го приехме, тъй като това е направилна стъпка.
Така?
В продължение на това, което се направи декември месец с конституционните промени.
Така?
Не е закона, който 100% ние искахме от Реформаторския блок. Само един пример ще ви дам на конкурсното начало. Знаете, че аз очаквах малко повече там да се даде тази възможност,
да.
И то беше ограничено. Но аз, нека доставим тази битка за следващия път. Аз мисля, че постигнахме страшно много. Самия закон, знаете, че това да не го разглеждахме с извънредно заседание.
Да.
Днес до преди малко, може би до преди половин час. Но беше приятел с твърде добро мнозинство, с почти без възражения. Имаше колеги, които може би не го подкрепяха, но повечето от тях се съгласиха, че трябва да бъде прият този закон.
Да.
И повечето гласуване, ако следите, са да кажем 130-140 гласа за, 1-2 въздържали се, което като цяло е доста добър знак.
Така. Днес е един от последните дни от пролетно-летния парламентарен сезон. Той завършва. Предлагам ви да обобщим най-значимото през този период в политиката и икономиката у нас. Нека да започнем с анализ със състоянието и работата на партиите и коалициите, представени в сегашното Народно събрание. Каква беше законодателната им дейност? Отговаря ли на очакванията и потребностите на обществото? Несъмнено най-важното политическо събитие през тази година ще бъдат и президентските избори. Ще поговорим и за тях, но да започнем с анализа на законодателната дейност. С какво може да се характеризира тя? Доволни ли сте от нея?
Аз лично съм доволен, но можеше и повече да се направи. Знаете, че повечето хора, които не следят изрично самата дейност, която се случва в парламента, те очакват да усетят промените в тяхния джоб,
точно така,
обстоятелства всекидневни, и по този начин да видят, че нещо се е променило, а обикновено това става по-бавно.
Така?
Така че аз съм сигурен, че повечето хора със сигурност са имали по-големи очаквания, но ето виж, например, изборния кодекс, който мина на първо четене, антикорупционното законодателство, сега закона, който също приехме за съдебната власт на второ четене, един доста тежък законопроект. Мисля, че свършихме доста работа, но може и повече.
Mm-hmm.
Със сигурност аз имам много големи очаквания към следващата сесия, която започва от септември, защото знаете, че антикорупционното законодателство тогава ще се гледа и на второ четене. От гледна точка на комисията, която аз представлявам, закона за движение по пътищата, който го разглеждаме на 5 поредни комисии, защото наистина е много голям, също ще влезе за второ четене в зала. Така че аз мисля, че ще имаме доста работа и за есенната сесия. Мисля, че свършихме добри неща, разбира се, можеше и повече.
Понеже казвате, че хората искат повече и искат да усетят, че живота им отива към по-добро, сега ви предстои ваканция, в която ще се срещате с вашите избиратели. Как ще им обясните точно отговора на този въпрос? Защо не живеем толкова добре, колкото заслужаваме ние българите?
Аз мисля, че много трудно може да... Повечето хора винаги ще бъдат недоволни от нещо. Винаги ще искат повече и повече, което е нормално. Когато постигнеш нещо, е да се стремиш към следващата стъпка и към последващата. Повечето хора, с които се срещам, аз, например, имах миналата седмица, бях в Добрич, по-точно сега в понеделник, имах прием на в Добри, срещнах се с различни хора, те дискутираха различни свои проблеми. Вие сте права, всеки очаква по някакъв начин закона, имам предвид, да, по някакъв начин живота му да бъде по-добър, но много от хората не разбират точно каква е ролята на народния представител. За съжаление, облика на народния представител и на депутатите като едни хора, които взимат едни големи заплати и нищо не правят.
Така.
Аз лично, знаете, аз съм народен представител за първ път в парламента. Да. За този мандат не съм бил, преди това не съм се занимавал и с политика. Това ме дразни, тъй като аз виждам, че има хора, които работят.
Така?
Но тук идва вече другата теза, която мисля, че съм изказал при вас. Аз мисля, че народните представители, които са 240 в момента, са твърде много.
Да.
Аз лично би ги намалил с 25%, защото наистина има колеги, които нищо не правят. Нека да си го кажем.
Така?
Мисля, че... Но има и много други хора, които работят денонощно, които се трудят, които се опитват нещо да се случи, да влезат законопроекти. Въпросът е, че повечето законопроекти, за да минат, трябва да имаш мнозинство за тях.
Така е.
Знаете, че в момента в парламента има 8 парламентарни групи. Имаме управляващо мнозинство, разбира се, но някой път се формират тематични мнозинства в зависимост от тематиката, която обсъждаме. И ти, ако не си успял да събереш мнозинство за своето предложение, то може да е най-страхотното предложение и да промени по някакъв начин по-бързо живота на хората, но ако не получиш тази подкрепа и мнозинство, това няма как да се случи.
От това най-много се оплаква опозицията в интерес на истината, защото те внесаха също свои законопроекти, но вие мнозинството им ги отхвърлихте. Например, за промяна в данъчната система, за някои социални възможности на държавата спрямо хората. Така че, как да ви кажа, вие се оплаквате, дето сте в управляващите, какво да кажа, опозицията?
Аз лично ще ви кажа, че опозицията, за съжаление, ни е много слаба.
Така?
И може би за това се получава това, което описахте. Аз мисля, че ако опозицията е силна, и управлението ще бъде по-силно.
Mm-hmm.
Ако опозицията е слаба, тогава и управлението е по-слабо. Колкото и да иска, винаги е хубаво някой да те държи на штрек. Винаги е хубаво да имаш една силна опозиция. Знаете, аз, че сме дискутирали критиките, в които проверете, аз ви казах 140 депутати, които гласуваха. По тези 140, най-вероятно около 120 или 125 са представители на мнозинството.
Така?
На управляващото мнозинство. За последните 2 часа нямаше нито един представител на БСП в залата. Вирате ли, това е само един пример, който
да.
Извинявайте, ми направи впечатление. И когато има слаба опозиция, а и управлението е по-слабо. Хубаво е да има така силна опозиция, по този начин и управлението ще бъде по-нахъсано и ще се случват повече неща.
Както казах, едно от най-важните събития за новия политически сезон ще бъдат президентските избори. Много приказки се изприказваха. Тя започна фактически предизборната кампания, но на равнище партии и коалиции, а не на персонално равнище, така както това са най-мажоритарните избори в България. Защо според вас толкова много се забавиха партиите този път? Какво толкова страшно има да си кажат кандидатурите в други държави? Виждаме, ето, например, в Америка, колко дълго се води предизборната кампания и как се прави един истински информиран избор. Защо у нас не е така? Какво пречи на вас, политиците, за да можете да си кажете вашето мнение и да си издигнете кандидатурите?
Не забравяйте, че едни избори, това значи, това е състезание, едно конкурентно състезание. И всяка една коалиция или партия, която ще участва, има своите играчи, които могат да се включат в това състезание. Но всеки иска да види какъв конкурент ще имаш, за да представиш подходящия кандидат срещу него. Това значи, че ако някой даде една кандидатура, която ще бъде силна, ти трябва да еднакво силна кандидатура да представиш на същата. И за съжаление, ние, например, от реформаторския блок, аз лично смятам, че трябва да излеземе час по-скоро
с нашите
кандидати. И се надявам да имаме развитие, между другото, в този петък, тъй като има председателски формат, в който ще се разгледат конкретни имена вече. и който се надявам да излезе с някакво становище. Не знам дали ще се случи, надявам се да се случи, защото ние трябва да видим кой е нашия кандидат и започваме да се приготвяме за тази голяма битка, тъй като на другите партии, които евентуално ще излучат собствени кандидатури, като ГЕРБ, като БСП или други формации, патриотите, например, при тях няма този формат, който е на коалиционност, където 6 партии трябва да се стикосат, които трябва да направят кампания, които трябва да организират своите структури. И в момента ние забелязваме, че например, между БСП и ГЕРБ има едно дебнене.
Да.
Кой пръв ще направи грешна стъпка или кой ще изкаже кой има кандидатурата, за да може другите да направят реципрочната кандидатура. Но да не забравяме, че тези избори са много ключови за управлението на страната. От тях зависи също дали ще има предсрочни парламентарни избори.
Да.
Всички сме наясно, че ако коалиционното управляващото мнозинство, десницата, която в момента управлява, не успее да излъчи президент, това значи, че имаме разместване в ситуацията в страната и самия премиер, мисля, че миналата седмица в телевизионно участие заяви, че това ще доведе до предсрочни избори. Така че за мен тези избори са ключови. От тях ще зависи по какъв начин ще се развие политическите действителност и политическата ситуация в страната до, да кажем, до 2018, когато изтича мандата на този кабинет.
А всъщност кого заплаши премиера, казвайки, че ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори? Нали всички предвещавате, че и политиците, и социолозите, че ГЕРБ ще спечели изборите? Кого заплашва тогава премиера с тази своя реплика?
Аз не мисля, че репликата е била заплаха. Според мен това е може би реплика, отправена повече към гласоподавателите на ГЕРБ с една такава, може би, идея за консолидация. Не мисля, че беше заплаха самата реплика за някого, защото е съвсем нормално, ако се променят политическата обстановка в страната. Ето, вие знаете, на местните избори, които минаха преди 6-7 месеца, се видя, че почти няма промяна в политическите нагласи по начина, по който хората гласуват. Това значи, че каквото се е случило на парламентарните избори през 2016 година, все още хората има предприемат това за даденост. Няма някаква рязка смяна в посоката, но президентските избори могат да променят това. И ако се промени тази тенденция, това значи, че избирателите и народа казва, ние искаме някаква промяна.
Така?
Защото президентът е много ключова фигура. Знаете, има право да налага вето, има право да дава на Конституционния съд правокомандващ и така нататък. Ключова фигура за всяка една политическа партия, за политическия живот в България. И за това, ако имаме разместване в тези пластове, това ще доведе просто съвсем нормално да доведе до едни парламентарни предсрочни избори.
Сега, вашата кандидат-президентска двойка ще бъде издигната, както казахте вие в скоро време. А изключвате ли възможността вие да подкрепите кандидат-президентската двойка на ГЕРБ, най-малкото защото сте в коалиция с тях?
Вижте, ние преди няколко месеца от Движение България на гражданите бяхме заявили, че бихме подкрепили една президентска двойка, издигната, не казвам някой да издигне да подкрепиш, издигната от управляващото мнозинство. В момента това, знаете, е ГЕРБ, Реформаторски блок и Патриотичния фронт. Така че ние бяхме заявили, че бихме подкрепили, но ситуацията, както се развива, показва, че всеки ще играе със своята кандидатура. Аз мисля, че ние от Реформаторския блок това ще бъде добре за нас, защото ние на три избора се представяме много добре и ще бъде хубаво да се види, че самия блок като проект има бъдеще, защото знаете, че нашето коалиционно споразумение за пълен цикъл от избори, който изтича сега с президентските, и ние след това трябва да мислим какви стъпки ще направим, за да задържиме този формат и да продължим да работим заедно с всички колеги.
Да, ама точно за да продължите в този формат, би било логично и да подкрепите една и съща кандидат-президентска двойка. Иначе вие си издигате кандидатури.
Не, аз говоря за формата в Реформаторския блок.
В Реформаторския блок.
Не управляващото мнозинство.
Аз повече се интересувам от формата на управляващото мнозинство и зато ви питам, не е ли предателство своеобразно спрямо управляващото мнозинство да издигате отделни кандидатури?
Аз мисля, че вече минахме през едни избори местните, на които и Реформаторски блок, и ГЕРБ, и Патриотичния фронт издигнаха свои кандидати в може би 90-95%
да.
От страната. В няколко случая имаше общи кандидатури, и то главно на втори тур. По този начин показахме, че формациите, които съставляват мнозинството, са стабилни, имат подкрепата, от която се нуждае.
Да.
Знаете, че всички областни кметове са десни, така че това е много ясно всъщност какво избирателите искат и очакват.
Да.
Но на всички избори ние сме конкуренти.
Да.
Ако даже има парламентарни предсрочни избори, ние се конкурираме за едни и същи, особено с ГЕРБ, ние се конкурираме за десни избирател.
Така е.
Така че ние искаме да дадем възможност десни избирател да избира от два начина на правене на десни политики. И затова аз мисля, че съвсем здравословно от всякаква гледна точка, от политическа гледна точка, ние да имаме наша кандидатура на Реформаторския блок, която да бъде конкурент на всички други кандидати.
Да. Малко икономика, за да бъде пълна и ясна обстановката в държавата, ще разгледаме реалното състояние на икономиката и финансите като основополагащи за нашия живот. Според авторитетни специалисти, 8 поред година България остава с нищожен икономически ръст и с плашещи бюджетни дефицити. На първо място сме в Европа по бързина на увеличаване на дефицитите. Защо? Какво пречи на икономиката у нас? Някои експерти твърдят, че за първата половина на годината се забелязва ръст от около 2-3%. Достатъчен ли е той? Усеща ли се от редовите граждани на България нещо, за което говорихте вече? Живеем ли по-добре всички ние и всеки от нас?
Аз като икономист не бих се съгласил с тия констатации на хората, които са ги изразили, защото ако се следи динамиката на икономиката, знаците са положителни за момента. Има инвестиции. Мисля, че
всички твърдят, че инвестициите са много слаби. Вие сте единствения в моя разговор с много хора и в радиото, и в телевизията. Всички твърдят, че инвестициите са много слаби. Вие на какво се базирате да кажете, че са добри инвестиции?
Аз ги базирам на информацията, която виждам официалната като статистика, и също на инвеститорски интерес, на заводите, които се отварят, на заявките, които са направени. Съвсем скоро говорих с японския посланник, който каза, че тук се японска фирма ще прави един много голям завод за производство на пневматични чупове. Имат интереси в други области, в туризма също така имаме развитие. Разбира се, ето тук идва този нюанс, който говорим с вас.
Да.
Има неща, които се случват, има положителни знаци, но човек казва, добре, да, а как това се отразява на мене? Аз имам толкова пари, взимам ли повече пари? По някакъв начин живее ли по-добре? Друг фактор, който за мен е важен, е така наречения имотен бум, който казва, че в момента се теглят заеми и покупателната способност на хората се подобрява, а хората харчат повече, когато се чувстват по-сигурни. Ти отиваш да изтеглиш заем за ипотека, за да си купиш нов апартамент, защото се чувстваш по-сигурен с доходите, които взимаш, бизнесът ти работи по-добре и по този начин ти си си готов да харчиш повече средства. Така че от тази гледна точка аз мисля, че има положителни ефекти и който следи какво се случва, мисля, че е добре. От друга страна имаме тези пари, които се събират. Финансовия министър, знаете, че заяви, че имаме събрани средства. Сега не съм сигурен точно каква е сумата към момента, но доста добра сума, която значи, че повече пари се плащат от ДДС, от корпоративен данък, което за мен говори, че има едно подобряване на икономическата
среда. Вие като икономист много добре знаете от какво се получи този бюджетен излишък. Това са парите, които европрограмите за миналата година са дадени, тази година се изплатиха и се прибра едно ДДС, което се прибра от НЕКа. освобождаването на акцизните складове от тютюна. Знаете ги тия неща, сега дайте да не се заблуждаваме, че този бюджетен излишък е дошъл едва ли не от производство, от развитие на икономиката. Не е вярно. Просто забавени плащания, които се реализираха в началото на тази година. Нещо по-интересно ми се иска да коментирате. Уж има 2 милиона и 700 хиляди бюджетен излишък, а в същото време се говори и за бюджетен дефицит, който ще изпитваме края на годината, и даже се говори за актуализация на бюджета. Откъде идва това, този парадокс?
Ако се спомняте, миналата година по същото време да. Се говореше такова нещо и нямаше такава актуализация, всъщност не се случи.
Така?
Ние направихме една малка корекция в самото гласуване на бюджета, което беше ноември месец, ако не се лъжа, когато трябваше да коригираме за МВР тези допълнителни средства, които не бяха стигнали за заплати. И това беше единствената корекция, която беше направена. Искам да видя какви ще са разчетите, разбира се, на финансовия министър, но това, което аз чух от него, той каза, че се справяме много по-добре от заложените. Вие сама казахте, 23% има към момента, а мисля, че бяха заложени 1,6%, ако не се лъжа, като ръст. Това значи, че ръстът ни върви по-добре като цяло, но това са такива по-макроекономически разговор, който повечето хора не го разбират. Те казват, добре, моята заплата не е мръднала. Но в момента, в който бизнесът се почувства сигурен, в който той се почувства, че може да отвори нови работни места, да отвори нови дестинации, да почне да работи с нови държави, към който да изнася бизнес,
да.
Тогава той ще почне и да харчи и да плаща повече. Но трябва да има това усещане в... Извинявайте.
Да.
Извинявайте.
Нищо.
Усещане за стабилност и за нормалност. Но да не забравяме, че има един фактор, който се казва международна обстановка.
Да, и това е, последния ми въпрос. Защо според вас и как влияе опасният свят, в който живеем? Защо стана той по-опасен и как се отразява върху нас? Но имаме само две минути, много ви моля по-кратичко.
Да, отразява се във всички случаи. Ние сме част от този свят. Ние не сме някакъв оазис, който не се засяга.
Така?
Преврата или опита за преврат в Турция е на нашия прак, на нашия, пред нашата врата. Една нестабилност в Турция във всички случаи би застрашила национални интереси и сигурност на България. За нас е ключово в Турция да има стабилност.
Да.
За нас е ключово в Европейския съюз да има стабилност, но виждате, че почти ежеседмично се случват някакви терористични актове и други неща. Аз лично подкрепям заявката, която беше дадена от Европейския съюз за създаване на Европейска армия.
Да.
За нас е ключово България да има такава Европейска армия, тъй като ние сме външна граница на Европейския съюз. И мисля, че ще е добре, но ние трябва да насочим усилията си и като страна, и като член на Европейския съюз за разрешаване на проблема с бежанците. Мисля, че не е решен този проблем.
Да.
За съжаление, фокуса се губи покрай Турция, покрай различни събития, много е динамична международната обстановка. Се губи този фокус, но ние трябва да решим този казус и този проблем, защото той ще се върне като бумеранг при нас и ще удари Европа много жестоко.
Аз много ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава ваканция.
Благодаря и на вас също.
Благодаря ви. И така, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.